Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезне «Җыр минем гомерлек юлдашым» циклыннан Кама Тамак районы һәвәскәрләре чыгышын тыңларга чакырабыз. Наҗия Садыкова инструменталь ансамбльгә кушылып җырлый. «Ярата идек Идел буйларын». Фасил Әхмәт музыкасы, Зиннәт Уәли шигыре. Чемала Арслан Батыршин музыкасы, Мөхәммәт Садри шигыре, Фуат Әхмәтҗанов инструменталь ансамбльгә кушылып башкара.
Уянымда карыйм идел эчләрендә. Җемерлиләр таң нурында алдулканнар, яр буенда чәчәк аткан алмагачтан, тулыпканнарга сибелеп тора язгымына. Сырларымны Билім сырлар Ашық алар Син тыңласам Таңда қияш Тұмас кейгір Тәуесін Бәғірім әгер Билім янда Син болмасам Таңда қияш Тұмас кейгір Тәуесін Бәғірім әгер
Зиннәт Уәли шигыренә Сара Садыкова язган җыр «Иртәнге нур» Фәридә Гыззәтова җырлый.
Туган илгә, сөйгән җиргә ел
Ашкыну, Талгат Валиев музыкасы, Махмуд Хусейн шигыры, Венера Гылымжанова башкара. Камытамагы районы хаваскерләре чыгышын Роберт Ахмәтҗан шигыренә Фатих Рахман Ахмәдиев иҗат иткән «Кама буе туган як» дигән җыры белән тәмамлыйбыз. Хор һәм инструменталь ансамбль башкара.
Yeah.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез «Җир минем гомерлек юлдашым» циклыннан Кама-Тамагы районы хәвәскәрләре чыгышын тыңладыгыз.